Selos. Ang pagsususpecha at pagiging palabintangin, mapaghinala, o mapagsapantaha sa pagkakaroon ng mga karibal, kaagawan, o kalaban para sa pag-ibig, pagmamahal, o pagkagusto ng ibang tao. At ito nga ang mararamdaman ni Sian sa episode na ito. Pero paano nga ba niya ipaglalaban ang kanyang pagmamahal kay Faye ngayong hindi naman niya ito maamin ng diretsahan at sigurado sa babae? Alamin natin sa episode na ito at tunghayan din ang mga kilig moments ng dalawa. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng episode 6 na ito. Faye, hinahanap ni Sian ngayon ang kanyang asawa na basang-basa sa ulan. Hindi man lang niya alam kung saan pupunta, pero sinundan lang niya ang loob niya habang tumitingin siya sa kung saan saang lugar. Patuloy nga niyang binabanggit ang pangalan niya habang paikot-ikot. Bago niya nakita ang isang waiting shed, kasama ang kanyang asawa na natahimik lang na nakaupo sa ilalim nun. Sa wakas, nakita rin kita. Bulong nga nito at mabilis na tumakbo si Sian papunta ng waiting shed na basang-basa. Ngunit hindi siya pinansin ng kanyang asawa dahil galit siya rito at nasaktan siya sa naging sagot niya sa kanyang mga magulang na hindi siya sigurado dito kahit na may nangyari na nga sa kanilang dalawa. Pagkalapit nga niya dito ay sinampal siya ni Faye diretso sa mukha na ikinagulat naman ng lalaki. Ayaw kitang makita ngayon. Tugon nga ng babae. Sa isip-isip naman ni Sian, nakasalanan naman kasi niya. Kaya naman, humingi ito ng tawad. Dagdag pa nga niya na, "Hate me as long as you can. Pwede mo akong sampalin kung gusto mo. Pero please, huwag naman ganito." Mahigpit nga niyang niyakap ang babae pagkatapos niya itong hilain papalapit sa kanya. Habang binubulong ang mga salitang iyon, natunaw naman ang puso ni Faye. "Alam kong na-disappoint kita dahil sa mga sagot ko kanina sa magulang mo. Pero please, huwag mo namang gawin to." Mas mahigpit pa nga niyang niyakap ang kanyang asawa. Napaiyak naman si Faye matapos marinig ang pag-amin ng asawa sa ilalim ng malakas na ulan. "Alam mo kung gaano ako katanga. Lahat na lang ginawa ko para sa'yo. Lahat ng gusto mo, parang sinunod ko. Binigay ko ang sarili ko sa'yo ng buong buo. Pero anong nangyari?" Hinawakan naman ni Sian ang pisngi ng asawa niya at magkaharap nga sila ngayon. At pag-amin nga ni Sian na, "I don't even know if it's love. Hindi ako sigurado dahil hindi ko pa nga nararamdaman ito. Magmula nga nang nasaktan ako dati. Pero parang sa tingin ko, nagugustuhan ko nang nararamdaman ko ngayon. Kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo." Diretsahang pag-amin nga ni Sian habang nakatitig sa luhaang mga mata ni Faye bago niya ito pinunasan gamit ang kanyang mga daliri. "You're more than enough for me. So please, stay with me habang inaayos ko palang sarili ko." Nagsimulang lumapit ulit si Sian bago nga niya makuha ang labi ni Faye. At ang malamig ngang puso ng babae ay parang uminit. Matapos ngang makilala ni Sian ang mga magulang ng babae at hindi lubusang inaprubahan ng ama ni Faye ang kanilang kasal, ay nanatiling suportado naman sila ng ina ng babae. Pero paano nga kaya makukuha ng lalaki ang loob ng ama ni Faye? At yun nga ang problema niya ngayon. Pero binalaan naman ng ina ni Faye ang lalaki na huwag saktan muli ang mahal niyang anak. Nagpatuloy ang mag-asawa sa pagtira sa bahay ni Faye bago nga sila bumalik sa syudad at nag-check-in nga muna sila sa isang suite hotel at ginugol ang kanilang oras para solohin ang isa't isa. Habang si Sia naman ay iniisip ang tungkol sa mga pangako niya sa mga magulang ni Faye. Nagtrabaho din sila saglit doon. "Faye, in-email mo na ba sa akin ang previous report?" tanong ni Sian sa asawa Naabala naman sa pag-aayos ng mga nakalat doon na pinagkainan. Sabi pa nga ng lalaki, nahayaan na lang daw nila ang room service na gawin ng mga trabaho nila. Gusto niya kasing makuha ang atensyon ng kanyang abalang asawa. Nagulat naman si Faye sa pagsalita ng lalaki. Hat naramdaman nga niya ang pagyakap nito mula sa kanyang likuran habang naglilinis. Pansinin mo naman ako, paglalambing nga ni Sian sa kanya at pinaulanan siya ng mga halik sa kanyang leeg. Pagbibiro naman ni Faye sa kanya na, ano ba, baka kung saan na naman mapunta to eh. Aayusin ko na muna to. Kawawa naman yung mga mag-aayos pa dito, napakaraming kalat. Sabi nga ng babae at nagtampu-tampuhan pa nga itong si Sian. Nang biglang buhatin nga siya ng lalaki na naka-bridal style bago niya ito inilapag sa kama kung saan pumalibot muli ang kamay ng lalaki sa bewang ng babae. Saglit ngang nagtitiga ng dalawa, tinitigan ni Sian ang bawat aspeto ng mukha ng kanyang asawa. Napakalaki talaga ng pinagbago ng itsura nito noong una silang magkakilala. Napakaganda niya, lalong-lalo na ngayon na wala na nga siyang glasses and bracelet. Pero ang mahalaga naman ay meron siyang dalisang puso at ito naman talaga ang nakasungkit ng puso ni Sian. Bulong pa nga ng lalaki sa kanya habang nakapatong ito kay Faye. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa'yo, parang mababaliw ako. Pero namula naman si Faye at pagpapakipot nga nito na, ano bang sinasabi mo? Pero ikinulong naman ni Sian ang mukha ng babae sa pagitan ng palad niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nga makapaniwala ang babae na kasal na nga sila. At parang unti-unti na ngang nagiging totohanan ang dating mabilisan at forced marriage nila. Pagkatapos ngang medyo mag-confess ng lalaki sa kanya. Pero parang may kulang pa rin dahil hindi pa nga masyadong sigurado ang lalaki sa kanyang mga sinabi. Pero nagpapasalamat na rin siya at nagustuhan na rin siya ng kanyang asawa kahit papaano. Kaya biglang bulalas naman ng babae na, salamat. Pero tugon naman ng lalaki na, ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Faye. Hinalikan ni Sian ang palad ng babae at hinaplos ito sa kanyang pisngi na parang kaibig-ibig ang mga ipinapakita. Nang biglang, tanong naman sa kanya ng kanyang asawa, pwede ba akong humingi ng favor sa iyo? Kumunot noon naman ng lalaki at tanong nito na, ano yun? Basta kaya ko, ibibigay ko. Pwede mo bang ituloy na ang pagpapacheck up ng puso mo at ituloy mo na yung sinasabi ng lolo mo na heart transplant? Nagulat naman si Sian pero alam niyang hindi na nga niya maiiwasan ang tanong ng babae. At sumagot na nga lang ito ng gagawin ko para sa'yo. At hindi na nga nagsayang pa ng oras ang dalawa at nagpa-schedule na nga sila ng appointment para sa check-up ni Sian. At isasabay na rin kasi nila ang pagpapa-check-up para sa paghahanda ng pagbubuntis ni Faye. Pero hihintayin nga muna nila ang resulta ng check-up ng lalaki. Nagpa-check-up na nga muna si Sian at ganoon din si Faye. Pagkalabas nga nila sa OB-GYN, bulong ni Sian kay Faye, hindi na ako makapaghintay na magkaroon na tayo ng cute na anak. Masayang sabi nga nito kay Faye habang papalabas sila ng ospital. Pero napansin nilang may mga mangilang-ngilang paparazzi na sumusunod sa kanila. Hinawakan pa nga ng lalaki ang kamay ng babae at tugon nito na siguradong magiging mabuti at perpektong ina daw sa kanila ang babae kung sakaling magkakaanak man sila. Palagay mo kaya? Tanong pa nga ni Faye sa kanya. Tugon naman niya na, syempre, magkakaroon sila ng kahanga-hanga at napakabait na ina at may pinakamalinis na puso na nakilala ko. Alam naman ni Sian na may mga sumusunod sa kanila pero hinayaan lang niyang mga ito dahil malapit na rin naman daw nilang i-announce sa publiko ang tungkol sa kanila, ang tungkol sa kanilang kasal. May sumusunod sa atin. Pag-iingat nga ang bulong ni Faye sa lalaki. Akala ng babae ay lalayuan siya ni Sian nung mga panahong iyon para hindi sila makita ng paparazzi. Pero mas nagulat naman siya sa ginawa ng lalaki. Nilingon-lingon nito ang paligid at saka sumigaw ng, "Hoy kayo! Kung sino man kayo, gumawa kayo ng isang malaking headline tungkol sa amin ng aking asawa." Pagpapatuloy nga niya at saka hinawakan ang kamay ng babae at itinaas ang kamay nito para malaman lahat ng andito. Itong babaeng kasama ko ngayon, ang napakaganda kong asawa. Kinasal na kami. Napangiti si Sian nang maguluhan at mabigla naman ang mga paparazzi sa kanyang mga isiniwalat. "Hihintayin ko ang scoop nyo." Sabay nga silang pumasok ng asawa niya sa sasakyan habang ang mga paparazzi naman ay nakakuha na nga ng malaking headline para sa mga ibabalita nila. At hindi pa nga nagtagal ay nagkaroon na nga ng news na ang chairman ng Chu Corporation na si Sian Chu ay may asawa na raw. At nakita nilang bumisita sa ospital kaninang umaga. At mixed emotions nga ang mga nakabasa nun. At ang ilan sa mga komento ay, "Totoo ba to? May asawa na yung idol ko?" Sabi ng isa, "Congratulations to the newlywed." Tugon naman ng iba. At ang isa pa nga, "Sa akin lang si Sian Chu." Pero tugon naman ng isa, "Mukhang mabait naman ang asawa, tsaka maganda rin naman." Habang binabasa nga iyon ni Sian, ay bulong na lang niya na, iba-iba talagang mga komento, may mga good and may mga bad comment. Binasa pa nga niyang isang komento at sabi roon na, "Akin lang si Mr. Sian Chu." Medyo naasar nga siya dito. Nagulat naman siya nang biglang kumalabog ang pinto at pumasok ang kanyang close friend na bodyguard niya rin. At malalim nga ang iniisip nito. Nadismaya raw siya dahil tinago ni Sian ang kasal niya dito. Sabi pa nga nito na, "So kasal ka na pala sa kanya na hindi mo man lang sinabi." At parang nagtatampo nga ito kunwari. Pero pagdadahilan naman ni Sian na rush lang daw iyon at wala na nga siyang oras para i-explain pa sa iba. Bumuntong hininga na nga lang ito at ibinaba ang kanyang ginagawa. Pinaupo na nga lang nito ang kaibigan para hindi magtampo at ikukwento na lang daw niya lahat ng nangyari. Sa kabilang banda ay kasama naman ngayon ni Faye ang kanyang close friend na si Dion. "Kasal ka na pala?" Tanong naman ng kaibigan niya sa kanya sa isang coffee shop at sinabi na nga niya ang naging kasal nila ni Sian. "Pasensya na kung hindi ko nasabi sa'yo, secret lang talaga to sa lahat, kami lang nakakaalam nun." Napayuko na lang ang babae para iwasan nga niya ang mga tingin ni Dion. Pero tugon naman ng lalaki na he felt betrayed dahil hindi man lang daw nito nabanggit ang tungkol sa kanyang marriage at akala raw niya ay best friend sila. Kalmado lang naman niya itong sinabi pero halatang nagtatampo ito at sa totoo lang ay nagsaselos siya at nasasaktan. Pero humingi lang naman ng paumanhin ng babae at hindi nga nito matitigan ang masakit na ekspresyon ng lalaki. At sabi pa nga nito na hindi raw siya pwedeng sumuko. Tila nataranta naman si Faye at nalito at tanong nga niya na, "Ha? Anong ibig mong sabihin?" At inexplain na nga ng lalaki na, "Alam mo naman na gusto na kita noong college days pa natin. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng sagot. Pero parang kinalimutan mo na lang ang lahat ng pag-amin ko hanggang sa nagtiis na lang ako na maging magkaibigan tayo." Ipinatong ni Dion ang kamay niya sa kamay ni Faye sa ibabaw ng mesa pero mabilis namang binawi ni Faye ang kanyang kamay. pero tugon naman ang lalaki sa kanya na, "Gusto na kita, dati pa. Kahit na hindi pa ganyan ang itsura mo dati. Pero alam mo namang para sa akin, maganda ka. And I like every inch of you. Kaya gusto kitang ipaglaban. Paano mo masisigurado na talagang gusto ka ni Sian? Paano mo masisiguradong hindi ka niya ginagamit para sa pansarili lang na interes niya? Na gusto ka niya sa kung sino ka talaga?" Tahimik lang naman ang babae at tila naging awkward ang kapaligiran. At sagot naman ng babae na, "Mahal ko siya." Tugon naman ng lalaki sa kanya, "Pero mahal ka ba talaga niya?" Tanong ni Dion, na tila naka-jackpot dahil tumahimik nga itong si Faye at walang masabi sa kanya tungkol sa totoong nararamdaman ng kanyang asawa. Sabi pa nga ni Dion na, "Di ba nabanggit mo sa akin na hindi man lamang siya sigurado sa nararamdaman niya para sa'yo at maaaring magbago ang lahat sa pagitan niyo. Pero kung ako ang pipiliin mo, hindi mo na mararanasan ang sakit tulad ng dati. Mahal kita sa kung sino ka talaga at hanggang ngayon, gustong gusto pa rin kita." Hinila ni Dion si Faye palapit sa kanya at nagtama nga ang kanilang mga mata sa pagitan ng mesa. "Palagi kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Sinusuportahan, inaalagaan, at handa akong protektahan ka." Sabi nga ng lalaki sa kanya, natitig na titig sa kanya. Pero alam naman ni Faye ang desisyon niya at walang makakapagpabago roon na gusto nga niyang samahan si Sian. Kaya naman diretsahang sagot nito kay Dion na, "Alam mo namang sobrang nagpapasalamat ako sa iyo. All my life, lagi kang andyan para sa akin. Sinuportahan mo ko." Nagsimulang umiyak si Faye dahil na-frustrate at na-overwhelm na nga siya ngayon sa diretsahang pag-amin ni Dion. Nang umiyak nga ang babae, ay umiwas lang nang tingin si Dion dahil nasasaktan rin siya na napaiyak niya ang kanyang kaibigan at mahal. Kaya sabi lang nito na, "Handa akong magstay bilang kaibigan mo. Kung yan ang gusto mo, but please, don't disregard my feelings. At pag-isipan mong mabuti yung tungkol sa inyo ni Sian." Sabik ngang sabi ni Dion bago siya kumalat sa pagkakahawak kay Faye. Anong ginagawa nila? Lingid sa kaalaman ng dalawa, ay nakamasid pala si Sian sa kanila mula sa malayo dahil susunduin nga sana niya ang kanyang asawa. Ngunit aksidente niyang namataan ang dalawa sa labas ng isang kafe. Tila na bother si Sian noong araw na nakita niya ang kanyang asawa kasama ang kanyang best friend na si Dion sa cafe na parang seryoso ang pinag-uusapan. At naalala pa nga niya kung gaano ka-close ang dalawa. Na minsan pa nga ay nag-i-sleep over si Dion sa bahay o apartment dati ng kanyang asawa. Pero alam naman niyang walang mali siya iyon. Pero alam din niya na may lihim na pagtingin ang lalaki kay Faye sa kanyang lugar. Ay hindi siya makatulog sa penthouse kaya nagpasya siyang bumaba sa kalagitnaan ng gabi. Nagpunta nga siya sa kwarto ni Faye at tinitigan niya ito. Magkasama na nga kasi sila ngayon sa iisang bubong pero hindi pa nga rin sila nagsama sa isang kwarto dahil nga may mga kailangan pa silang ayusin. Kinaumagahan nga ay nagpunta pa roon si Dion para nga bisitahin ang kanyang kaibigan at para siguraduhin maganda ang kalagayan ng kanyang mahal at kaibigan doon. Kaya naman ay nag-doorbell na siya at ang tumambad nga sa kanya ay si Sian. Bungad pa nga ni Sian sa kanya na, "So may bisita pala kami. Anong ginagawa mo dito?" Tugon nga niya na mukhang mayabang. At sabi naman sa kanya ni Dion na, "Hello." Kilalang kilala siya ni Dion at alam niyang karibal nga niya ang kanyang nasa harapan ngayon. Sa totoo lang, ay hindi naman siya natitreten dito dati. Pero nang nalaman nga niyang ikinasal ang dalawa o nagkaroon ng forced marriage ay hindi nga niya maiwasang matakot na baka tuluyan na ngang mapasa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Pero hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa itong si Sian at sabi na nga niya kay Dion na, "Mabuti naman at ikaw na rin ang nagpunta rito. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, huwag mo nang kaibiganin ang asawa ko." Naiinis ngang bulalas ni Sian. Wala siyang pakialam kung mas matangkad man sa kanya ang lalaki. Pero pinoprotektahan lang daw niya ang kanyang pag-aari. Pero tugon naman ni Dion sa kanya na, "Kaibigan ko siya at alam kong kailangan niya ako." Hindi pinabayaan ni Dion ang kanyang kaibigan dati at ngayon daw ay mas lalong poprotektahan pa niya ito. Sa isip-isip nga ni Dion. Pero tugon naman sa kanya ni Sia na, "Asawa niya ako at sapat na ako para sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, back off." Lumapit nga si Sian at akmang itutulak pa nga ang lalaki pero kalmado lang naman si Dion at tugon nga nito na, "Bakit? Natatakot ka ba na baka agawin o maagaw ko siya sa'yo? Baka tama ka, yun nga ang gusto kong mangyari." Napangiti si Dion nang nakakaloko na ikinagulat naman ni Sian. At matapang nasabi na nga nito na, "Sinabi ko nga sa'yo na iwasan mo na ang asawa ko." At tuluyan na nga niya itong itinulak. Pero kalmado pa rin ang lalaki sa kanya. "Nagsasayang ka lang ng oras niya dahil kaya ko siyang mahalin nang higit pa sa'yo." Tugon nga ni Dion, "Nagtapat ka na ba ng pagmamahal mo sa kanya? Sigurado ka ba talaga sa nararamdaman mo? Dahil ako, sinabi ko sa kanya na siguradong sigurado ako sa nararamdaman ko sa kanya. At dati pa yon, nung kolehiyo pa lang kami." Dire-diretso ngang tugon ni Dion na puno ng pangmamataas. Samantalang si Sia naman ay nakatingin lang ng matalim sa kanya. "Hindi ko siya isusuko," sabi ni Dion bago siya umalis at umuwi na nga. "Idiot," sigaw pa nga ang sabi ni Sian sa kanya habang pinapadyak ang kanyang mga paa dahil inis na nga siya at para nga siyang bata na inagawan ng laruan. Sa kabilang banda, "Hello, Sian?" Sinagot kaagad ni Faye ang kanyang phone nang makita kung sino ang tumatawag. Nasa mall kasi ngayon ang babae at bumibili ng mga pangangailangan niya. "Nandito ako sa harapan ng building," tugon nga ng lalaki sa kanya. Bago niya mabilis na pinatay ang tawag at hihintayin raw niya ang kanyang asawa sa labas. Tugon naman sa kanya ng babae pagkalabas niya, "Oh, bakit ka na pa rito kaagad? Di ba sabi ko sa'yo mamaya na ako uuwi?" Tanong naman ang babae sa kanya sa kalmadong boses pero napansin nga niyang nakasimangot ang lalaki. "May problema ka ba?" Tanong nga niya dito at tugon ka agad ng lalaki na, "Pagsabihan mo ang kaibigan mo na layuan ka na." At halos nagpa-cute pa nga itong si Sian. Napakunot noon naman ang babae at tugon naman nito na, "Sino bang tinutukoy mo? Si Dion ba?" Nakita nga niyang bahagyang tumango ang kanyang asawa. Nalilito naman ang babae kung bakit ganoon ang bungad sa kanya ni Sian. Kaya tanong nito na, "Pero bakit naman?" "Ayoko ng lalaking umaaligid-aligid sa'yo." Tumawa naman si Faye at sabi nito na, "Umaaligid? Hindi naman kami laging magkasama. At saka magkaibigan lang kami. Matagal na kaming magkasama." Pero nilambing naman siya ni Sian at tugon nga nito na, "Mahal, alam ko namang gusto ka niya noon pa, kaya please, iwasan mo na siya." Tugon nga nito at parang tinignan pa ang babae ng nakakaakit. At akmang hahalikan nga niya ito nang bahagyang itulak naman siya ni Faye. "Hoy, teka lang Sian, nasa labas kaya tayo ng mall, maraming makakakita sa atin." Pero sweet naman na tugon sa kanya ni Sia na, "Wala akong pakialam. Ipagsisigawan ko sa kanilang lahat na ikaw ang asawa ko. Pero tugon lang naman sa kanilang babae na, please, pwede bang sa bahay na lang? Nakita nga ni Sian ang pag-aalinlangan sa mukha ni Faye at naalala nga niya kung paano sinabi ni Dion sa kanya kanina na nagdududa ang kanyang asawa sa kanyang pagmamahal dito dahil hindi nga siya umamin ng kasiguraduhan kay Faye. Natatakot ka ba? Tanong naman ni Sian sa kanya. Tumango naman si Faye. At sa wakas ay diretsahang sabi na nga ni Sian sa kanya, mahal kita. Hindi na nga niya napigilan ang sarili at sa wakas ay nakita na nga niya ang siguradong pag-amin ng lalaki at hindi nga niya inaasahang gagawin niya ito ngayon sa ganitong sitwasyon. Pero tila kumislap naman ang mga mata ni Faye at tugon nito na, ha? Huh? Pero pag-e-explain naman ng lalaki, I know, you're doubting me dahil never mong narinig ang siguradong nararamdaman ko para sa'yo. But I will repeat myself. Sumandal si Sian sa babae at tugon nga nito na, mahal kita. Faye de los Santos, bulong ni Sian sa babae gamit ang husky niyang boses. At agad na ngang sinalubong ni Sian ang labi ng asawa bago pa ito makaatras at tinitigan nga siya ng buong pagmamahal. Tila na-threaten nga talaga itong si Sian ng dahil kay Dion. At mabuti na rin dahil napaamin na nga siya sa totoo niyang nararamdaman kay Faye at siguradong sigurado na nga raw siya. Magkaroon pa nga kaya ng pag-asa si Dion kay Faye o tuluyan na nga kayang maging masaya sila Sian at Faye. Pero paano kung hindi talaga tantana ni Dion ang babae? Alamin natin sa mga susunod na episodes. Sabi nga nila, iba talaga ang magagawa ng selos. Kapag naramdaman na nga natin ito, ay marami tayong maaaring magawa na hindi natin aakalain na magagawa pala natin. Gaya na lamang ng buong pusong pag-amin ni Sian sa totoong nararamdaman niya kay Faye na matagal na ngang hinihintay ni Faye na sabihin sa kanya ng lalaki. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay ng kwentong ito at shoutout po sa mga sumusunod. Maka TV, Rose Francisco, Karing Kusipag Taginod, G. Braga, Joel Kapili, Hazel Hashiba, Patrick Kalinga, Siegfried Satore, Nitz Nebria, Hawking Rockstar, Kamal Jamal, Gloria Mijares Vlogs, Carmen Salhay Infante, Hazel Hashiba, Annabel Pilar, Noraini Aini, Ellie Reborn, Perry Bilar, Lynn Rose Beltran, Ferreira, Dolly Bedonia, Algin Bruza, Jessica Neri, Ceceli Salvador, Gina Olan, Maria Cecilia Ortiliano, Ana Marie Panizal, Arlene Lascona, Enday Lebra, Melissa, Lorna Mariano, Rebecca Gabriel, Anton Romahin, Rex Roy at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po.